አክንድና ህንጻት መጽሐፍትን ጥራዝን አብ ጎዳ ጉዲ አርድታት አክንዲ ብርዒ ጠበና ጁን ናይውግ አጽዋርን አክንዲ አንጋሊ መግቢ ዘለንዝዙ እጽዋትን አክንዲ ህይወት ሞት ዝቀርበሎም ማዕልያ ዘይብሎም ብዕድመ ዘይደፍኡ ህፃናት ብናይ እዋና ሄሮሎሳን እናተሃደኑ መጋበርያ ውግእን ዓመፅን ኮይኖም ይርከቡ ኣለው። እዚኣቶም ህፃናት ድማ በቶም እዋናውያን ሄሮዶሳን ንሞት ዝዳረጉ ንጹሓን ሰማዕታት እያቶም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብበዓለ ልደት ምክንያት ብሄራውን ዓለምለኻውን ቡራኬን ክህቡ ኣብ ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን እቶም ቤተ ክርስትያን ትዝክሮም ነቲ ዝተወልደ ንጉስ ንምጥፋእ ኣሚቱ ሄሮዶስ ኣብቲ እዋን ዝተወልዱ ህፃናት ንሞት ዝዳረጎም ንጹሓን ሰማዕታት ከም ዝዝከሩን ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕለት 28 ንታሕሳስ ዓመተ በዓለ ንጹሓን ሰማዕታት ዝበዓለሉ ዕለት ክኸውንን ከሎ ነዚ ኩሉ ኣማእኪሎም ናይቲ ኢንተርሶስ እተሰምየ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ናይ ውግእን ዓመፅን ኣደዳ ንዝኾኑ ህፃናት ዜጋታት ዝኣሊ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ጠቕላል ዋልና ፀሓፊ ማርኮ ሮተሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ዓለም ብዝሕን ውትህድርና ዝዳረጉ ህፃናት ክብይብል ምህላውን ብግምት ኣስታት 250,000 ከም ዝኾኑ ይንገር። ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እስያን ማእከላይ ሃገራት ኣሜሪካን ብሰፊሕ ዝረአይ ኢሰብኣዊ ተግባር እዩ። ነዚ ጸረ ሰብኣዊ ገበን ኩሉ በብሓላፍነት ክዋግኦ ይግባእ። በቶም ዕጡቃት ሓይሊ ህፃናት ኣብ ዓውደ ውግእ ክዋፈሩን ንዝተፈላለዩ ኢሰብኣዊ ተግባራት መጋበርያ ንክኾንዎም ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ መጋበርያ ሩካቤ ስጋ ንክኾና ከምዝጭወያን ብዙሓት ህፃናት እውን ብመደበይና ሰራዊት ኣብ ዝፍለጡ ምክልኻል ሓይልታት እውን ከም ዝርከቡ እዩ ዝንገር። ብፍላይ ድማ ኣብተን ውግእን ውጥረትን ዘለዎን ሃገራት ብሰፊሕ ዝረአይ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ። ኣእምሮኦምናት ሓፅበ መጋበርያ እከይን ሞትን ኮይኖም ኣብ ከቢድ ሰብኣውን ኣእምሮውን ጸገም ዝርከቡ እያቶም። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ንኣኣቶም ካብቲ ዝወደቕሉ ሓድሽ ግልያንነት ነፃ ኣውፅኢካ ሰብኣውን መንፈሳውን ስነ ኣእምሮውን ህዳሴ ብምቕራብ ከም ህፃናት ኮይኖም ክዓብዩን ኣብ ሕብረተሰብ ክፅምበሩን ዝግበር ጻዕሪ ልዑል ሓይሊ ሰብን ሓይሊ ቁጠባን ይሓትት። ይኹን ደኣ እምበር ሓደ ህፃን እውን ካብቲ ኩሉ ጸገም ምድሓን ክብሪ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውሳኔ ፍቕዲ 1612 ነዚ ዓይነት ገበን ዝኹንን ጸረ ሰብዓዊ ተግባር እንክብል ድማ ይገልጾ። እዚ ውሳኔ እዚ ድማ ብናይ ግብረ ሰናይ መደባት ዝማላእ እዩ እንክብል የተሓሳስብ። ነቶም ህፃናት ኣብ ውትድርና ዓለም ዝዳግኑ ገበነይናታት ንዓለም ሓቆፍ ፍርዲ ምቕራብ ዝብል እውን እዩ። ናይ ኩለን ሃገራት መንግስታት ሓላፍነት ድማ እዩ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ክውዕልን ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም እውን ክኽበር እቲ ኢንተርሶስ ማሕበር ብዙሕ ጎስጓስን ዓውደ መፅናዕትታትን የሰናዱ ጽሑፋት ይዝርግሕ። ኣብዚ ጉዳይ ኣማእኪሉ ዘሕትሞ ናይ መፅናዕቲ ሰነዳት እውን የቕርብ። ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣብ ውትህድርና ዓለም ከይዳጎኑ ዝብል ውሳኔ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ክኽበር ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ስልጣነ መምዘኒ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።